بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo kiwani tarehe 6 mwezi wa Rabiu Thani mwaka 1445, tukiwa katika mji wa Wito, katika muhadhara huu wa kina mama, بإذن الله تعالى katika hali ya kukumbushana, tutajaribu kulizungumzia suala pana na muhimu sana la haki za dhawi rahim, au kuunganisha kizazi na haki za jamaa zetu na familia zetu. Silatul rahim, jambo la kuunganisha kizazi, ni jambo ambalo limeamrishwa na kuhimizwa na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali na Allah subhanahu wa ta'ala kuweka ajri kubwa sana na thawabu nyingi sana kwa yule muislamu atakayeunganisha kizazi chake. Na haya hayakuwa isipokuwa ni athari kubwa inayopatikana katika jambo la kuunganisha kizazi, kueneza ruhu almahabba watakaful walulfa, kueneza mahabba baina ya familia moja na watu kusaidiana na kupendana. Kadhalika fi naz'i albaghdha'i waladawati baina afradi almujtama'i almuslim, kuondoa chuki na uadui baina ya waislamu katika mujtama wao. Upande wa pili pia, Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam wametahadharisha sana umma huu kutokamana na dhambi kubwa ya qati'atu rahim, kukata kizazi, kwa sababu natija yake ni chuki na uadui na familia kusambaratika na kuvunjika. Kwa yule ambaye ameyafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala ataunganisha kizazi chake na kuwapa jamaa zake haki zao, na bila shaka kinyume chake almahrum man hurima silat arrahim, yule aliyenyimwa taufiq ni yule aliyekosa hii neema ya kuunganisha kizazi. Fi al-Bukhari min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Apokea Imam al-Bukhari kutoka kwa sahaba Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akihimiza jambo hilo la kuunganisha kizazi, asema wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, na yule anayemuamini kweli Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho, bi maana imani yake ikawa imekamilika kabisa katika jambo hilo na kumwamini Allah na siku ya mwisho, falyasil rahimahu, basi na aunganishe kizazi chake. Kwa muumini wa kikweli kweli ni yule anayeunganisha kizazi. Kinyume chake ni mu'min ambaye imani yake ni dhaifu. Na leo hebu tizama katika mujtamaa wetu, namna gani jambo hili la kuunganisha kizazi wengi katika watu wameligura, ikawa leo wanaunganisha kizazi ni watu wachache sana. Na hili jambo pia walifanya ndani yake kupata udhia nyingi sana, waliyadhu billah, kiasi cha kuwa muunganishaji kizazi huenda akaonekana wakati mwingine pia ni kama aingilia mambo ya watu, akaonekana amekuja na kitu kigeni. Leo kuna baadhi ya watoto hata kuwajulia hali wazazi wao ni jambo la ajabu sana. Bimaana aweza kuwa mtoto upite mwezi mzima asimjulie babake aliyekuwa hai wala mamake. Amepata neema ya babake kuwa hai katika ukubwa wake na mamake kuwa hai, lakini asimjulie chochote mzazi wake kabisa, mpaka yule mzazi ahisi labda kuna kitu mmemfanya mwanangu, sijui labda. Wangapi tumewakuta katika wazazi wana malalamishi mengi sana kuhusu watoto wao kutojali haki za wazazi wao. Na katika watu wa familia wa karibu ambao wana uwajibu zaidi katika kuwaunganisha ni wazazi, lakini leo hili jambo utaliona katika mujtamaa, lasikitisha mno namna watu walivyokatana. Na hili ni kwa upande wa wale waunganishaji, na wale wanaounganishwa pia huenda mtu akaja katika hali ya kutaka kuunganisha kizazi pia akapewa mambo magumu ili mradi asije tena pale, akaonekana kama amekuja kutafuta kitu pale, mbona unkuja bila kujulisha watu kuna nini. Pamoja na kuwa wakati mwingine pia atakana uwajulishe watu kuwa nitakuja kuwatembelea, kuwajulia. Kwa hili jambo kiufupi limegurwa na watu wengi katika mujtamaa, na hii si dalili wala ishara nzuri. Waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimahu. Kadhalika katika kuonyesha umuhimu wa jambo hili, katika hadithi iliyopokewa na Imam Muslim rahimahullahu ta'ala min hadithi Abi Ayyub ibn al-Ansari radiyallahu anhu anna a'rabiyan 'arada lin-nabi sallallahu alayhi wasallama wa huwa fi safarin thumma qala. Bwana mmoja bedui alimtokea Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa safarini, kisha akamwambia akhbirni ma yuqarribuni min aljannati wa yubaiduni min an-nar, nipe habari ya Rasulullah kwa kile kitakachonikaribisha mimi na pepo na kuniweka mbali mimi na moto. Qala ta'budu Allah la tushriku bihi shay'a. Mtume sallallahu alayhi wasallam jambo la kwanza kabisa akamueleza msingi muhimu kabisa katika dini yetu, at-tauhid, muabudu Allah subhanahu wa ta'ala, usimshirikishe na chochote. Wa tuqimu as-salata wa tu'ti az-zakata, na usimamishe swala na utoe zaka. Wa tasilu ar-rahim, na uunganishe kizazi. Ash-shahid ni kuwa katika amali ambazo Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam amezitaja ni a'mal, miongoni mwa amali muhimu sana zinazomkaribisha mtu na pepo na kumweka mbali na moto wa Jahannam, ni kuunganisha kizazi. Namna hivi ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyolipa jambo hili kipaumbele kuonyesha umuhimu wake. Pengine mtu aweza kuuliza, basi hao wanaojulikana kama ndio dhawir rahim, ndio kizazi changu, ni akina nani? Wanawavyoni wataja kuwa dhawur rahim humul aqarib, ni kila mtu aliye karibu na wewe kina saba. Sawaun kanu minal usuli, iwe sawa ni katika asli yako, kal abai wal ummahati, wa in alau, kama upande wa baba yako mzazi, mama yako mzazi, kwenda juu, bimana nyanya zako mpaka juu huko. Am minal furu' wa in nazaru, au ni katika kizazi chako wewe ulichokizaa, watoto wako, wajukuu wako kwenda chini, au pia ni katika arrahim, ni katika kizazi chako. Am minal hawashi, hawashi ni kama mfano wa dada zako, ndugu zako, ammi zako, ammati zako, wajomba zako, shangazi huku upande wa baba na upande wa mama, wajomba zako, khalati zako. Kisha kila akiwa mbali zaidi, haki zazidi kupungua, lakini hawa ndio wa karibu zaidi na wewe, wana haki juu yako. Na tukisema kuunganisha kizazi, pengine pia Muislamu waweza kuuliza, nini maana ya kuunganisha kizazi? Mimi nataka kuunganisha kizazi changu, lakini maana yake ni nini ili niweze kuunganisha kizazi? Almuradu bisilati rahim alihsanu ila alaqrabina min dhawin nasabi. Tukisema kuunganisha kizazi, tukusudia kuwafanyia wema jamaa zako wa karibu katika nasaba yako. Kadhalika riayatuhum, kuwachunga. Wa in asa'u, hata kama watakufanyia wewe ubaya. Najua kuna baadhi ya watu watasema, vipi mimi nitaunganisha kizazi wakati nikienda kwao wanipa maneno mabaya, na wao wanifanyia ubaya, na mimi sijawafanyia chochote, wanizungumza vibaya. Hata wakikufanyia ubaya, sheria imekuamrisha uunganishe kizazi chako. Walhirsu ala jalbi ma yanfa'uhum, na huwe na pupa na hirsi ya kuwaletea kile ambacho kitawanufaisha, kuwavutia kila jambo ambalo ni manfaa kwa wao, iwe ni manfaa ya kidunia, iwe ni manfaa ya kidini, uwe utawasaidia jamaa zako. Wadafu ma yadhurruhum, na kuwazuilia yale yanaowadhuru yasiwapate. Fi dunya wal akhirah, kama tulivyotaja, katika mambo ya kidunia na mambo ya akhirah. Hii ndiyo maana ya kuunganisha kizazi. Asa kila mmoja atizame makini. Kwa kweli sisi ili jambo la kuunganisha kizazi twalipa haki yake vile inavyostahili kupewa. Na hii ni kwa kadri ya vile Allah Subhanahu wa Ta'ala atakavyokuwezesha. Sheria haikuweka siku maalum kuwa baada ya kila siku mbili lazima uende ukamtembelee ndugu yako au kawajulie hali jamaa zako. Ni kulingana na urfu ilivyozoeleka. Na leo hata kama kwa kutumia simu, kwa kutumia ujumbe, ikiwa yakubalika kuwa umeunganisha kizazi, basi hata kwa kutumia simu kuwapigia, kuwajulia hali, itatosheleza kuwa wewe tayari umefanya nini? Umeunganisha kizazi. Miongoni mwa haki ambazo ni wajib juu yetu sisi Waislamu kwa jamaa zetu, alhirsu ala ma yanfa'uhum fi dinihim wa dunyahum, tuwe na pupa na kila kinachowanufaisha jamaa zetu katika dini yao na dunia yao. Yaqulu Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa anzir ashiratakal aqrabin, waonye jamaa zako wa karibu. Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wa kwanza kabisa alioamrishwa kuwaonya na kuwalingania ni jamaa zake wa karibu. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopewa utume na kuamrishwa kutangaza wazi Uislamu na kuwalingania watu katika Uislamu, alisimama juu ya jabali la Safa, kisha akanadi na kusema: ya ma'ashara Quraysh, ishtaru anfusakum la ughni ankum min Allahi shay'a, enyi Makuraishi, jamaa zake, watu wake kwa ujumla wote, ziokoeni nafsi zenu, mimi sitawasaidia chochote nyinyi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana ikiwa mtamaasi Allah, mtamkufuru Allah, musidhanie kwa kuwa mimi ni mtume wa Allah, nimetumilizwa miongoni mwenu, nitaweza kuwaokoa siku ya kiyama. Basi fanyeni amali. Tizama hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaelekeza katika kile ambacho kina manfaa na wao katika dini yao na dunia yao, na kadhalika akawaonya kutokana na kile ambacho kina madhara na wao katika dini yao na dunia yao. Kisha akaanza kuwaita mmoja baada ya mwingine katika jamaa zake wa karibu: ya bani Abdi Manaf, la ughni ankum min Allahi shay'a, ya Abbas ibn Abd al-Muttalib, la ughni anka min Allahi shay'a, ya Safiyatu ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la ughni anki min Allahi shay'a, mpaka kufikia kusema: ya Fatimatu binta Muhammadin, salini ma shi'ti min mali, la ughni anki min Allahi shay'a, ewe Fatima binti yake Muhammad, niombe katika mali zangu unachokitaka nitakupa nikiwa na uwezo nacho, lakini ujue siwezi kukufaa chochote kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kuwa mimi mbaba yako mzazi. Sasa hapa tuona Mtume sallallahu alaihi wasallam ameitendea kazi hii aya, wa andhir ashirataka alaqrabin, akawaonya jamaa zake wa karibu. Na sisi pia tuatakikana tuwaelekeze jamaa zetu katika kheri, na tuwaonye kutokana na shari, tuwaite katika vikao vya kheri, tuwakataze kutokana na yale mambo tunayoona ya makosa. Na wala usijali wewe kuwa mtu atakwambia waingilia mambo yangu ama hauingilii, muhimu ni kuwa wewe umetekeleza haki yake juu yako utakao kwenda kuulizwa kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hii ni haki ya kwanza, alhirsu ala ma yanfa'uhum fi dinihim wa dunyahum, kuwa na pupa na kile kinachowanufaisha jamaa zako katika dini yao na dunia yao. Haki nyingine katika haki za jamaa zetu, watu wetu, familia yetu, tafakudu ahwalihim, kujulia hali zao, wamuasatuhum inda hajatihim, na kuwaliwaza, kuwasaidia, kuwana wao wanapokuhitajia. Kwa kujulia hali zao, ukaelewa hali za jamaa zako, ikiwa kuhitajia uwasaidie, basi wao ni mimbabi au la uwasaidie kuliko jamaa wengine. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: as-sadaqatu ala al-miskini sadaqa, wa hiya ala dhirrahimi thintani sadaqatun wasilatun. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema sadaka unaompa maskini ni sadaka, yakubaliwa kuwa ni sadaka. Lakini sadaka ile ile ukimpa jamaa yako, mtu wako wa nyumbani, watu wako wa karibu, basi kuna mambo mawili ndani yake: sadaqatun wasilatun, ni sadaka na ndani yake umeunganisha kizazi. Kwa ikiwa una msaada wataka kuutoa, mwanzo kabisa uangalie wapi? Angalia nyumbani kwa jamaa zako, wao ndio wana haki zaidi kuliko mtu yoyote mwingine, uwe utawatanguliza kabla ya mtu yoyote. Na kadhalika katika kuwajulia hali zao, yakunu dhalika biziyarati walittisali bilhatifi, Hilo jambo upatikana kwa kuwatembelea, bimaana uende katika majumba yao, kuwajulia hali zao na kuwatembelea. Na haswa ikiwa kwa mfano kumetokea sababu ya kuwatembelea kama maradhi, afana Allahu ayyakum, iwe utakwenda kuwatembelea na kuwajulia hali zao na kuwaulizia. Walittisali bilhatifi, na kadhalika kuwapigia simu ili uwajulie hali zao. Na kila njia ambayo hutumika katika kuwajulia hali uitumie, hata kama ikiwa ni mbali kwa kuandika barua, ingawa hii ilikuwa ni njia ya zamani. Andika, zamani kulikuwa na njia mbali mbali ambazo watu hutumia. Sasa hivi alhamdulillah mambo yamekuwa sahali sana, pamoja na kuwa bado watu wakatana wakati hatuna udhuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo ukiwa na simu yako, awe atakakokuwa yule jamaa yako, waweza kuzungumza naye wakati huo huo unaotaka wewe. Kwa hivyo kwa simu, mpigie simu, yuko nchi nyingine, uwezi kwenda kutembea kule kuwajulia hali, ni mbali, piga simu wajulie hali zao, watumie ujumbe wa hakadha. Kwa hiyo ni katika haki zao. Kadhalika katika haki muhimu za jamaa zako na familia yako, mahabbatuhum wa rahmatuhum, kuwapenda jamaa zako na kuwaonea huruma jamaa zako. Qala ta'ala wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah. Kwa hivyo ulul arham, watu walio na mafungamano ya kifamilia, baadhi ya wao ni aula kwa wengine. Bimaana mtu wako wa nyumbani ni aula zaidi, umtangulize na umpende na umuone huruma kuliko mtu yoyote mwingine. Na hili halimaanishi kuwa Waislamu wengine usiwafanyie kheri, la. Lakini kheri mwanzo yaanza nyumbani, yaanza na watu wako, kisha wengine ni tabaan wafuata. Kwa hivyo ni haki katika hukuku za jamaa zetu kuwapenda, kuwaonea huruma. Na katika jambo muhimu sana ambalo leo wengi katika watu washindwa kusubiri, asabru ala adhahum, kuwa na subra juu ya udhia unaoipata kwa jamaa zako. Leo jamani tumekosa subra. Mtu akiudhiwa tu na jamaa yake, nini, kwani mimi namtakia nini? Kwenda zako, yeye na maisha yake, mimi na maisha yangu. La, si hivyo. Makosa. Namtakiani mimi bwana. Nenda kwake anitie udhia mimi bwana. Shauri yake atajipanga. La, si hivyo. Kuna malipo na ajiri kubwa wewe waikosa. Sikiliza hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. يا رسول الله إن لي قرابة ممن جمازانغو فاميليانغو أصلهم ويقطعوني ممن وونغانشوا ووانكاتا bimaana wanifanyia ubaya, hawanifanyii mimi kile ninachowafanyia wao. Wa uhsinu ilayhim wa yusiuna ilayya, mimi nawafanyia wema, wao wanifanyia ubaya. Nawasaidia, nawafanyia moja, nawafanyia mbili katika mambo ya khairi, nawasaidia, wao wanifanyia mimi uovu na ubaya. Na mimi nawafanyia upole, wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya, na wao wanifanyia mambo maovu ya kijinga, mambo mabaya. Faqala Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia yule bwana, la in kunta kama qulta, ikiwa kweli uko katika hali hiyo unaoisema wewe, fakaanna ma tasifuhumul mal, basi hivyo unavyofanya ni kana kwamba wawalisha wale majivu ya moto, ni kama wala majivu ya moto kwa kule kutofanyi kutokulipa wewe kwa ile khair unaowafanyia. Wala yazalu ma'aka min Allahi dhahirun alayhim ma dumta ala dhalika, na wewe utaendelea kuwa ni mwenye kupewa ushindi na nusra juu yao maadamu umedumu katika hilo. Usiwache, endelea, kwa sababu wewe utakwenda kuulizwa wewe juu ya ule wema uliowafanyia na kuunganisha kizazi ulikokufanya. Ikiwa wao wamekikata, watakwenda kuulizwa wao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wewe tekeleza jukumu lako, na wao watakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hii ni haki muhimu sana, asabru ala adhahum, kuwasubiria juu ya udhia unaoipata kutokamana na wao. Na hii subra hii ya kupelekea wewe uwe na jambo linaloitwa asilatu daima, kuunganisha kile kizazi, udumu katika kuunganisha kile kizazi daima. Na hii pia ni katika haki zao. Walhadharul kabir min qat'i rahim, utahadhari sana kutokamana na kukata kizazi. Unganisha kizazi chako, usikikate kizazi chako, kwa sababu katika kukata kizazi kuna madhara makubwa sana. Kwani kukata kizazi min kabairi dhunub, ni katika madhambi makubwa. Bali hiya mujibatun lilani Allah, jambo la kukata kizazi lapelekea mtu kuwajibika kupata laana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allahu ta'ala, fahal asaitum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahum Allah fa asammahum wa a'ma absarahum. Hawa wanaokata kizazi hawa, Allah subhanahu wa ta'ala asema kuhusu wao, ulaika alladhina la'anahum Allah, hao Allah subhanahu wa ta'ala amewalaani. Fa asammahum wa a'ma absarahum, akawafanya ni viziwi, hawaisikii haki wala kutaka kuijua, tena vipofu. Kwa hivyo kule kukata kizazi ni sababu ya kupata laana ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hili ni jambo kubwa mno. Mtu kufukuzwa katika rehma za Allah subhanahu wa ta'ala si mchezo. Kwa wale wanaowakata wazazi wao, wacha jeuri, wewe utaingia kwenye laana ya Allah. Wale wanaowakata ndugu zao, chunga, utaingia kwenye laana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kila mmoja ajiangalie yeye na muamala wake anaokuwa nao na jamaa zake wa karibu. Haingia kilini bwana. Mzazi wako kwa mfano, mzazi baba au mama, mwezi mzima bwana umjulie hali. Jambo la kusikitisha sana. Na hili latokea. Kuna mzazi mmoja namjua, na mtoto wake namjua, namuulizia hali yake na mwanawe vipi endeleaje, asema wallahi hajanipigia simu mwezi mzima. Wala hanijulii wala haji nyumbani. Siashapata familia bana, yuko busy. Ana shughuli yeye. Wallahi tuchunge sana, tusije tukaingia katika hii laana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika atakatufahamuni kuwa kukata kizazi min abghadhi al-a'mali ila Allah subhanahu wa ta'ala, ni katika amali zinazochukiza sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa amal zinazochukiza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kukata kizazi. Fa fil hadithi anna rajulan qala qultu ya rasul Allah ayul a'mali abghadhu ila Allah. Yubana katika masahaba muulize ya rasul Allah, ni amali gani inaochukiza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Qala al ishraku billah, kaambia kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Amali inaushika bendera katika uovu ni shirki. Qala qultu ya rasulullah thumma ma, kisha amali gani inaofuata katika zile zinazochukiza mbele ya Allah? Qala thumma qati'atu rahim, kisha kukata kizazi ni miongoni mwa amali zinazochukiza sana mbele ya Allah. Kukata kizazi. Sasa ikiwa mja analo hili jambo, ajue kuwa afanya jambo linalochukiza sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika, kukata kizazi ni miongoni mwa sababu zinazomwajibishia mja kuadhibiwa hapa duniani kabla ile adhabu inayomsubiri kesho akhira. Wewe waweza kuwa waishi wapata taabu katika huu ulimwengu, utafute sababu huioni, kumbe ni kwa sababu ya kukata kizazi. Sababu kwenye laana ya Allah, Allah hayuko radhi na wewe, vipi mambo yako yatanyoka? Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ma min dhanbin ahra an yu'ajjila Allah li sahibihi al'uqubata fi ad-dunya ma'a ma yudakharu lahu fi al-akhirati min qati'ati ar-rahimi wal-baghi. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, hakuna dhambi ambayo ni zaidi katika kumwepeseshia, yani kumpelekea haraka sana Allah kumadhibu mja huyu hapa duniani na kile alichomuandalia katika adhabu kali kesho akhira. Hakuna amali ambayo yampelekea mtu kuadhibiwa upesi hapa duniani pamoja na kile kinachomngoja kesho akhira katika adhabu kuliko madhambi haya mawili: qati'at ar-rahim, kukata kizazi, walbaghi, na dhulma, kuwadhulumu watu. Kwa hiyo tuchunge sana, ni miongoni mwa dhambi ambazo Allah humwadhibu mja hapa duniani kabla ya akhira. Na kama nilivyotaja, aweza kujiona mtu mambo yake anayoyafanya hayanyooki katika hii dunia, mabiashara yake hayakukaa vizuri, afya yake, hana raha katika moyo wake. Haya yote yatokea kwa sababu ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika maasi hayo yanayopelekea haraka mtu kufanywa hivyo na kuadhibiwa hapa duniani ni kukata kizazi, bali ni miongoni mwa sababu za kutokubaliwa mja amali yake mbele ya Allah. Mimma wani'i qabul al-amal, kukata kizazi ni katika sababu ya mtu kukataliwa amali zake. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, inna a'mal bani adam tu'radu kull khamis laylat al-jum'a fala yuqbalu 'amal qati'i rahim. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, hakika amali za wanadamu hupelekwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kila alhamisi, usiku wa kuamkia Ijumaa. Basi haikubaliwi amali ya mkata kizazi. Fala yuqbalu amalu qati'i rahim, haikubaliwi amali ya yule anayekata kizazi. Kadhalika, mimma wani'i dukhuli aljanna, ni katika vizuizi vinavyomzuia mja kutokamana na kuingia peponi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu aljannata qati'u rahim, haingii peponi yule anayekata kizazi. Na hadithi iko katika Bukhari na Muslim. Kwa hiyo hii ni dhambi mbaya sana ambayo athari yake ni mbaya sana sana kule kukata kizazi, kama vile ni miongoni mwa amali zinazomkaribisha mtu na pepo ya Allah kuunganisha kizazi, basi kinyume chake ni sababu ya kumfanya mja akawa mbali kabisa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtu asifanye ujeuri na sheria ya Allah. Allah amekuamrisha jambo, kuna hikma na fadhila kubwa ndani yake. Kwa unapoambiwa na yanapokufikia maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni juu yako Muislamu ukimbilie katika kufanya na kutekeleza maamrisho ya Allah na ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata kama ni kinyume ya kiburi chako. Sa nyingine mtu ana kama kiburi, mtamuunganisha vipi na yeye anaonyesha hivi na hivi? La, tawadha lillah, kuwa na unyenyekevu na maamrisho ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, utaiona khairi kubwa katika maisha yako. Ama ikiwa utafanya jeuri wewe hata baada ya kuambiwa maneno haya na kusomewa maneno ya Allah na maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, bado wafanya jeuri, utapata taabu wewe hapa duniani na kesho akhera kwa kitendo cha kukata kizazi ambacho leo kimeenea sana. Leo watu wamekuwa na nyoyo zilizojaa kila aina ya maradhi, wal iyadhu billah. Mtu akimuona jamaa yake ameendelea haoni raha, mtoto wa ndugu yake ameendelea hana raha, ashindwa kusema atamuonyesha kwa vitendo. Wengine mpaka usema aswa, kwa nini mtoto wa fulani kadha wa kadha? Fanya subra, fanya subra, na wewe ajiri yako iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna mambo muhimu ya kuyazingatia katika suala la kuunganisha kizazi. Silatul rahim takunu lil aqrabi fal aqrab. Kuunganisha kizazi huwa ni kwa yule jamaa yako wa karibu zaidi mwanzo, kisha ndio anayefuata. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, inna Allah yusikum bi ummahatikum thumma yusikum bi ummahatikum thumma yusikum bi abaikum thumma yusikum bil aqrabi fal aqrab. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, hakika Allah awahusieni nyinyi juu ya mama zenu, tena awahusieni juu ya mama zenu, tena awahusieni juu ya baba zenu, kisha awahusieni juu ya jamaa zenu, kila akiwa karibu na wewe zaidi kiule ujamaa na mafungamano, basi ana haki zaidi kuliko yule aliyekuwa mbali. Kwa katika kuunganisha kizazi, wa kwanza kabisa anayetangulia nani? Ni mzazi wako. Lazima umuunganishe mzazi wako. Narudia jamani, watoto, hakikisha kila siku umeunganisha, umemuunga mzazi wako. Hata kama uko nje ya nchi, uko mbali, simu basi mjulie, mtumie ujumbe, msalimie tu, mjulie hali kila siku. Sikwambii baada ya siku mbili, kila siku mjulie hali yake. Si wiki nzima uenda siku moja, tena uenda labda ukaenda na watoto wako ukambwagia watoto pale, wampigize kelele yule mama maskini ambaye sasa nyanya yao, kisha wewe waondoka, ukija basi nachukua watoto wangu, tutaonana. Huyo wenda zako ndio kuunganisha kizazi huko bana, kwa mzazi wako mama au baba yako. Kwa hiyo uwe utawajulia wazazi wako kila siku, wajulie hali zao, waangalie wako, wawache mpaka ikiwa kuna siku utajisahau, wao watakupigia simu, salama, lakini leo mbona tunkuona uko kimya? Kwa nini? Kwa sababu kila siku waunganisha kizazi. Ili jambo muhimu sana, ukitaka kufaulu hapa duniani na kesho akhera, waunganishe wazazi wako. Wakiwa radhi na wewe, jua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala pia yuko radhi na wewe. Ridha Allah fi ridha alwalidain wa sakhatu Allah fi sakhati alwalidain. Radhi za Allah ziko katika kuwa radhi na wewe wazazi wako, kama vile hasira za Allah ziko katika wazazi wako kukukasirikia wewe. Na wazazi wako wakiwa radhi na wewe, hutopata taabu biidhnillah ta'ala. Kule kukuombea tu wale wazazi wako ni khairi kubwa sana. Kwa hiyo Allah, Allah, wazazi wawe mwanzo katika kuwa karibu na wao. Kadhalika katika mambo muhimu sana ya kuzingatiwa kwenye suala la kuunganisha kizazi, tajibu silatul rahimil kafira. Ni wajib kuunganisha kizazi hata wakiwa jamaa zako si Waislamu. Hata wakiwa wale jamaa zako si Waislamu, ni wajib juu yako wewe Muislamu kuunganisha kizazi chako hicho. Na haya ni katika mazuri ya dini yetu ya Uislamu, alhamdulillah. Kwa dini ya Uislamu imemwamrisha Muislamu awe ataunganisha kizazi hata ikiwa yule jamaa yake si muislamu. An Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anha qalat qadimat alayya ummi wa hiya mushrikatun fi ahdi rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Asema alinjilia mimi mama yangu mzazi wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa bado ni mshirikina hajasilimu. Alinjilia mimi mama yangu mzazi kunitembelea wakati bado yuko katika shirki hajasilimu wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Fastaftaitu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam, nikamtaka fatwa mtume sallallahu alayhi wasallam asemaje kuhusu hili. Qultu afa asilu ummi ya rasulallah, nimuunganishe mama yangu wakati yeye mshirikina. Qala na'am sili ummaki, akamwambia ndio muunganishe mama yako, unganisha kizazi hata kama jamaa yako si muislamu. Kwa hivyo hata kama kwa mfano Allah amekupa neema kuwa wewe ni muislamu, hasa wale ndugu zetu wanaosilimu, ikawa baba yake au mama yake bado hawajasilimu, unganisha kizazi, unganisha kizazi. Huenda ikawa ni sababu ya yule mtu kuupenda Uislamu akasilimu. Kwa usimkate jamaa yako hata akiwa sio muislamu. Kadhalika katika mambo muhimu ya kuzingatiwa katika jambo la kuunganisha kizazi, yurja'u fi silati rahim lil'urfi almu'tabari shar'an. Jambo la kuunganisha kizazi la rudi katika vile ilivyozoeleka. Urf inaukubalika kisheria. Fama addahu an-nasu silatan fahuwa sila. Chochote ambacho watu watakihesabu kuwa ni kuunganisha kizazi, basi itahesabika ni katika kuunganisha kizazi. Wama adduhu qati'atan fahuwa qati'a, na kile walichokihesabu kuwa huku ni kukata kizazi, basi itakuwa ni kukata kizazi. Kwa sababu gani? Kwa sababu katika Qur'ani na Sunna hatukuelezwa ni namna gani kuunganisha kizazi, kwa siku ngapi wakadha, hatukuambiwa. Kwa hivyo hapa itarudi katika yale mazoea watu wadozoea. Kwa mfano, ikiwa watu wamezoea kuwa kupiga simu yatosheleza kuwa umeunganisha kizazi, basi piga simu, tumia simu. Lakini yataka tuchunge jambo moja. Isitokee kuwa watu wameharibikiwa mpaka waona kuunganisha kizazi ni jambo baya, kisha wewe ukawa na wao. La, kuna baadhi ya watu hata majirani zao hawawajui, haswa katika miji mikubwa mikubwa hii. Kwa mfano, uweza kuja Mombasa pale ukakuta jumba la gorofa hivi lina flat karibu 10. Hakuna mmoja ajua jirani yake nani. Wala hataki kujua. Na pengine ipite wiki mbili hamuoni wala hamuulizi. Sasa huu si ujirani huu. Kwa hata watakia nini bwana mambo ya watu? Jirani yako ana haki juu yako. Kadhalika katika kuunganisha kizazi, ikiwa urufu ya watu wamezoea kuwa watu hawatembeleani wala hawajuliani hali, ukiuliza ndo tunzoea sisi tuishi hivyo, makosa. Lakini ikiwa imezoeleka kuwa watu watembeleana labda kwa wiki mara moja, Ijumaa wakutana watu sababu wana faragha, Jumapili hivi wakutana familia nzima kwa mama yao au kwa baba yao, labas waweza kufanyia kazi hilo. Muhimu ni unganishe kizazi. والواصل الحقيقي لرحمه هو من وصلها اذا قطعت. Na muunganishaji wa kikweli wa kizazi ni yule ambaye kikikatwa yeye akiunganisha. Si njoo nije, nipe nikupe, usipokuja siji. Huyo si muunganishaji kizazi, huyo ni mlipaji. Muunganishaji kizazi ni yule ambaye kikikatwa kile kizazi yeye akiunganisha. Huyo ndio muunganishaji kizazi. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الإمام البخاري: ليس الواصل بالمكافئ. سيمونغانيشaji kizazi yule anayelipa. Ukija kwangu na mimi nitakuja kwako, usipokuja kwangu na mimi siji kwako. Huu simuunganishaji kizazi. Sababu kuna baadhi ya watu wako hivyo. Niende kwake na yeye haji kwangu, mimi siendi kwake. makosa, wewe si muunganishaji kizazi, wewe ni mlipaji tu. Wenda kumlipa tu, amekuja kwako na wewe wenda. Kwa nini usiankuja? Na mimi naenda kwake. Makosa. Laysa alwasilu bilmukafi walakin alwasil alladhi idha quti'at rahimuhu wasalaha. Hivi ndivyo anavyotufundisha mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Asema lakini muunganishaji kizazi ni yule kizazi chake kinapokatwa yeye akiunganisha. Huu ndiye anayeunganisha kizazi. Ama haya maisha tunaoishi sasa, ukija kwangu na mimi nitakuja kwako. Kama huji kwangu tena, wengine huambizana swa, mimi naja kwako wewe huji kwangu, siji tena. Hii ni ibada wewe waifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hata akiwa yuwakukata mtu, wewe unganisha kizazi. Na tumetaja fadhila kubwa yule mwenye kuunganisha kizazi wakati afanyiwa uovu na yuwakatwa. Nini maana ya kuunganisha? Ni kuzuia kile kitu kisikatike. Kwa kikikatwa wewe juu yako ni kufanya nini? Kuunganisha. Kwa usianze kuwa akija naja, asipokuja siji. Laysa alwasilu bilmukafi. Si muunganishaji kizazi yule anayelipa. Akijiwa alipa, asipojiwa haendi. Makosa. Na hili ndiyo jambo ambalo limeenea sana leo kwetu. Kuwa wengi katika watu leo huenda wakawatembelea jamaa zao wanaowatembelea wao, na kama hawawatembelei na wao hawawatembelei. Na haya ni makosa makubwa, ametukataza Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali akamuita anayefanya hivi kuwa huyu hajaunganisha kizazi, bali yualipa tu yeye. Muunganishaji kizazi ni yule ambaye kizazi chake kinapokatwa, watu wakawa hawamtembelei, yeye yuenda yuwatembelea, awajulia hali, awaulizia hali. Ani baadhi ya masail yanayofungamana na jambo la kuunganisha kizazi. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.